Pabeidzot jauno bāzi, Ryanair piedāvās lidojumus 17 jaunos maršrutos uz 12 valstīm. Četri no maršrutiem ir jaunums lidostas Rīga pasažieriem – Orhusas pilsēta Dānijā, Krakova Polijā, Memmingeni Vācijā un Palermo Itālijā. Kopumā aviokompānija no Rīgas veiks vairāk nekā 100 lidojumus nedēļā 35 dažādos maršrutos. Lidostā Rīga norāda, ka Ryanair bāze Rīgā ir nozīmīgs solis lidostai kā reģionālajam aviācijas mezglam.